Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuselt tänapäev ilmunud Peter Vollebeni raamatu Puude salapärane elu. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Loeb Mehis Tulk.
Kas puud on sotsiaalsed olendid? Metsnik ja kirjanik Peter Vollebeni tõestab veenvalt, et tõesti, mets on sotsiaalvõrgustik. Ta kirjeldab põhjapanevatele uutele teaduslikele avastustele toetudes, kuidas puud on nagu inimperekonnad. Puu vanemad elavad koos oma lastega, suhtlevad nendega, toetavad neid kasvamisel, jagavad toitaineid nendega, kes on haiged või vaevatud, ja isegi hoiatavad üksteist ähvardavast ohust. Vollebeni jagab ka oma sügavat armastust metsade ja laante vastu, seletades elu, surma ja taastumise protsesse, mida on jälginud oma hoolealustes metsades. Kui minu kutsetöö metsnikuna algas, teadsin ma puude varjuelust küllap niisama palju nagu lihunik loomade hingeelust. Tänapäeva metsandus toodab puitu. See tähendab, et langetab tüvesid ja seejärel istutab jälle uusi puutaimi. Lugedes erialaseid ajakirju, tekib peagi mulje, et metsa käekäik pakub huvi vaid niivõrd, kuivõrd jätkusuutlikuks tootmiseks hädavajalik on. Metsamehe igapäeva töö jaoks piisab samuti vähesest ja vaid aegajalt liigub pilk millegi enama poole. Kuna ma pean iga päev sadade kuuskede, pöökide, tammede või mändide puhul hindama, kas nad sobivad maha saagimiseks ja kui suur on nende turuväärtus, jäi minugi arusaam metsast ahtaks. Ümmarguselt 20 aasta eest hakkasin ma turistidele ellujäämisõppusi ja metsamatku korraldama. Hiljem lisandusid veel külaskäigud metsakalmistule ja ürgmetsa kaitsealale. Paljude külastajatega vesteldes muutus muu suhtumine metsasse täielikult. Kõverad jändrikud puud, keda ma tookord veel alaväärtuslikeks pidasin, tekitasid matkajates vaimustust. Ma õppisin koos nendega peale tüvede kvaliteedi tähele panema ka kummalise kujuga juuri, erilisi kasvuvorme või õrnu sambliku mustreid puukoorel. Looduse armastus, mis mind juba 6-aastasena haaranud oli, lõi uuesti lõkkele. Järsku avastasin rohkesti imeasju, mida ma endale vaevu ära seletada suutsin. Pealegi alustas Aacheni ülikool minu piirkonnas kavakindlaid uurimistöid. Palju küsimusi leidis see juures vastuse, aga loendamatul hulgal kerkis neid edaspidigi. Metsniku elu muutus uuesti köitvaks, iga päev metsas sai avastusmatkaks. See tõi kaasa metsamajanduse jaoks harjumatuid mõtteid. Keskkord mõistab, et puudki valu tunnevad ja neil mälu on, ning et puu vanemad elavad koos oma lastega, see ei suuda neid enam nii lihtsalt langetada ja nende vahel suurte masinatega märatseda. Säärased masinad tõrjusin ma metsandikust välja juba 20 aastat tagasi. Ja kui mõnikord on vaja mõnd puud kõrvaldada, siis toimetavad seda ettevaatlikult metsatöölised oma hobuste abil. Terve ja võib-olla isegi õnnelik mets on palju tootlikum ja see tähendab suuremat tulu. See väide veenis ka mu tööandjat, Hümmeli kogukonda. Ja nõnda ei tulegi pisikeses Eiffeldorfis muid majandamismooduseid kõne alla. Puud hingavad kergemalt ja pakuvad avastamiseks veel rohkem saladusi. Eelkõige need rühmad, kes äsja loodud kaitsealadel elavad ja siin täielikult häirimata on. Mul on neilt veelgi mõndagi õppida, kuid paljust, mida olen seni seal lehestiku varjus avastanud, poleks ma varem unistada osanud. Ma kutsun teid kaasa avastama õnnetunnet, mida puud meile pakkuda võivad. Ja kes teab, võib-olla saab teilegi lähimal metsaretkel osaks väikesi ja suuri imesid. Sõprussidemed. Aastaid tagasi sattusin ma oma metsandikus ühel vanal pöögi kaitsealal omapärase sammaldunud kivi juurde. Hiljem selgus, et ma olen samast kivist juba mitu korda tähelepanuta mööda kõndinud, kuid ühel päeval seisatasin ja kummardusin selle kohale. Kivi kuju oli kummaline, pisut õõnes. Ja kui ma sambla veidi kõrvale nihutasin, avastasin selle alt puukoore. See polnudki kivi, vaid vana puit. Ja kuigi too pöögitükk oli niiskes pinnases aastaid vettinud, üllatas mind, kui kõva see pala oli. Alguses ei lasknud ta end üles kergitada ja oli ilmsesti kõvasti maa küljes kinni. Taskunoaga nüsisin ma koort ettevaatlikult pisut rohkem lahti, kuni jõudsin mingi rohelise kihini. Roheline! Seda värvi on ju vaid klorofüll, mida on värsketes lehtedes ja mis ka elusates puutüvedes varuna salvestuda võib. See pidi ju tähendama, et see puutükk hoopiski surnud ei olnud. Teisedki kivid selles pooleteise meetri laiuses ringis pakkusid samasugust pilti. Need osutusid hiiglasliku igivana tüveköndi okslikeks jäänusteks. Algsest tüvest oli alles jäänud kõigest kunagine pealiskiht, sisemus aga pikkamisi huumuseks muutunud. Selge tõend, et tüvi pidi olema juba 400-500 aastat tagasi maha langenud. Ent kuidas said need elusäilmed nõnda kaua püsida? Lõppeks vajavad rakud toitu suhkru näol, peavad hingama ja vähemalt pisutki kasvama. Ilma lehtedeta ja seega ilma fotosünteesita pole see aga võimalik. Aastasadade pikkune nälgimine ei käi meie planeedi olenditega kokku ja see kehtib ka puusäilmete kohta. Vähemasti puuköntide jaoks, mis oma ette üksikult paiknevad. Selle eksemplari puhul olid asjad igatahes ilmselgelt teisiti. Ta sai toetust naaberpuudelt ja küllap juurte pooltki. Aegajalt on see vaid lõtv seos seeneniidistiku kaudu, mis juure tippe ümbritseb ja neid toitainete hankimisel abistab. Mõnikord aga ka otsene liide. Kuidas see tol korral toimis, ei suutnud ma välja selgitada, kuna ei tahtnud vana puukönti kaevamisega kahjustada. Üks oli aga kindel. Ümberkaudsed pöögid edastasid talle suhkrulahust, et teda elus hoida. Et puud omavahel juurte kaudu ühenduses on, võib mõnikord tee muldest näha. Seal uhutakse pinnase vihmaga minema ja see jätab maa-aluse juurekava paljaks. Et see tõesti üks keerukas põimik on, mis enamiku ühtliiki isendeid ja nende kooslust ühendab, seda on teadlased Hartsist tõestanud. Toitainete vahetamine kui naabrite erakorraline abi on ilmselt reegel ja viitab tõigale, et metsad on superorganismid. Umbes niisugused kooslused nagu sipelga kuhilad. Loomulikult võiks mõnigi küsida, kas ehk puujuured ei kasva lihtsalt sihipäratult läbi mulla, ühinedes liigi kaaslastega alles siis, kui neid juhuslikult kohtavad. Edasi võiksid nad toitaineid vahetada, sotsiaalse koosluse moodustada ning seejuures mitte midagi muud teha kui juhukaupa anda ja võtta. See ilus aktiivse abistamise kujund asenduks juhuslikkusega, kuna sellised mehanismid iseenesest pakuvad metsa ökosüsteemile eeliseid. Nõnda lihtsasti, loodus aga ei toimi, nagu Massino Maffei Torino ülikoolist on ajakirjas Max Planck Forschung arvanud. Taimed ja järelikult ka puud võivad oma juuri võõraste liikide ja samuti teiste isendite omadest ülihästi eristada. Ent miks on puudel selline sotsiaalne olemus? mis pärast jagavad nad oma toitu liigi kaaslastega ja jäävad see juures ikka konkurentideks. Põhjused on samad nagu inimühiskonnaski. Ühes koos läheb paremini. Üks puu pole mets. Ta ei saa enda ümber tasakaalustatud kliimat luua. Jääb tuule ja ilmaolude ees kaitseta. See vastu palju puid ühes koos. Moodustavad ökosüsteemi, mis kuuma ja külma äärmusi mahendab, vett salvestab ja niisket õhku tekitab. Sellises ümbruses võivad puud turvaliselt elada ja ülivanaks saada. Et selleni jõuda, tuleb kooslusel mis tahes hinnaga püsima jääda. Peaksid kõik isendid ainult enesest huvituma, ei jõuaks paljudki vanemasse ikka. Alatasa jätavad surmajuhtumid võrarindesse rohkelt suuri lünki, mille kaudu tormid hõlpsalt sisse pääsevad ja tüvesid järjest maha paiskavad. Suvekuumus küünib metsa pinnasini ja kuivatab seda. Nii saavad kõik kannatada. Samas on iga puu kooslusele väärtuslik ja teenib seda nii kaua, kuni ise suudab püsima jääda. Seal juures toetatakse mõnd lausa haiget isendit ja varustatakse teda toitainetega, kuni tal jälle paremaks läheb. Järgmisel korral on võib-olla vastupidi ja toetanud puu vajab ise abi. Mulle meenuvad jämedad hõbehallid pöögid, kes käituvad nagu elevandikari. Ka nemad hoolitsevad oma kaaslaste eest, abistavad haigeid ja nõrku ning lepivad seltsiliste surmaga vastumeelselt. Iga puu on selle koosluse osa, ent muidugi leidub kõrvale kaldeid. Nii kõduneb enamik puutüükaid omaette ja muutub paari aastakümnega huumuseks. Ainult vähesed isendid, nagu see eespool kirjeldatud, nõnda nimetatud sammaldunud kivi, püsivad elus veel aastasadu. Ja miks nii? Kas ka puudel on mingi klassidega ühiskond? Näib nõnda olevat, kuid väljend klass pole täpne. On hulk üksmeele või lausa kiindumuse astmeid, mida tunnetatakse kaaslaste abivalmiduse kaudu. Ja seda võite te ise kogeda, heites ühe ainsagi pilgu üles puuvõradesse. Keskmine puu ajab oma harud nii laiali, kuni ta oksa tipud sama kõrge naaberpuu omadega kokku puutuvad. Edasi ta ei pürgi, kuna siin on juba paremad õhu ja valguse olud olemas. Ometi võiks jääda mulje, nagu oleks seal üleval kindlasti lahedam. See vastu otsustab tõeline sõprade paar kohe alguses, et ei kujunda jämedaid oksaharusid teiste poole. Mõni ei loobu õigeaegselt ja moodustab tugeva võraosa vaid endast välja poole, kas või ebasõprade oma sisse. Sellised paarid on juurte kaudu nii tihedalt seotud, et mõnikord hääbuvad nad lausa ühes koos. Tavaliselt võib selliseid lõpuni toimivaid kooslusi leida ainult looduslikes metsades. Võib-olla suudavad seda kõik liigid, ent mina ise olen täheldanud maha raiutud puude kaua edasi elavaid könte peale pöökide, veel tammede, nulgude, kuuskede ja ebatsuugade puhul. Istutatud metsad, nagu on enamik Kesk-Euroopa okasmetsi, käituvad ilmselt rohkem tänava või heitlaste moodi, nõnda kui samanimelises peatükis. Kuna istutamisel juuri rängalt kahjustatakse, näib, et nad ei olegi võimelised ühist juurekava looma. Selliste metsade puud toimivad üldiselt erakutena ja neil on sealjuures olulisi raskusi. Igatahes ei suuda nad enamasti kuigi vanaks saada, kuna nende tüvi saab vastavalt puuliigile juba umbes 100 aastaga raieküpseks. Puude keel. Keelt on sõnastatud kui inimeste enese väljenduse võimalust. Sellest vaatekohast saame ainult meie kõneleda, kuna see mõiste on seotud meie liigiga. Ometi oleks huvitav teada, kas ka puud end väljendada võivad. Aga kuidas? Kuulda pole igatahes midagi, kuna nad on kindlalt vait. Tuule käes üksteise vastu nühkivate okste kriuksumine ja lehtede sahisemine toimub ju passiivselt ning puudest mõjutamatult. Nad teevad end hoopis teisiti märgatavaks, lõhnaainete kaudu. Lõhnaainede väljendusvahendina. Meile inimestele pole ka see tundmatu, miks kasutatakse deodorante ja parfüüme. Ja isegi neid kasutamata räägib meie oma lõhn teistele inimestele nii teadlikult kui ka alateadlikult mõndagi. Paljude juures lihtsalt pole lõhna tunda. Mõned see vastu tõmbavad lõhna tõttu endale tähelepanu. Teaduslikust vaatekohast on need higis sisalduvad feromoonid isegi otsustava tähtsusega, millise partneri me valime ning kellega veel kohtuda soovime. Seega on meil varjatud lõhna keel ja vähemasti seda võivad ka puud tunnetada. Muide, Aafrika savannidest pärineb üks 40 aasta tagune vaatlus. Seal söövad kaelkirjakud akaatsiate otsast lehti, mis noile üldsegi ei meeldi. Et suuri taimetoidulisi eemale peletada, saadavad akaatsiad lehtedesse mõne minuti jooksul mürgiseid aineid. Kaelkirjakud tajuvad seda ja suunduvad lähemate puude poole. Lähemate? Ei, alul jätavad nad mõned puud kõrvale ja hakkavad alles umbes 100 meetri kaugusel uuesti einestama. Põhjus on hämmastav. Haugatud akaatsia eritab hoiatusgaasi, antud juhul etüleeni, mis teavitab ümberkaudseid liigikaaslasi, et paha tegija läheneb. See peale päästavad kõik hoiatatud isendid samuti toksiinid valla, neid ümberkaudu levitades. Kaelkirjakud tunnevad seda mängu ja liiguvad seetõttu savannis pisut kaugemale, kus nad leiavad puid, kes veel ohtu ei aima. Või siis tegutsevad nad vastutuult. Siis kanduvad lõhnasõnumid õhu kaudu naaberpuudeni ja kui loomade vastutuult liiguvad, leiavad nad üsna hõlpsalt akaatsiaid, kellel pole aimugi nende liginemisest. Samasugused lood toimuvad ka meie kodumetsades. Pöögid, kuused ja tammed tajuvad samuti valu, kui keegi nende kallal näkitseb. Kui putukatõuk sööma asub, siis muutuvad haukamiskohta ümbritsevad koed. Lisaks sellele lähtub sealt elektrilisi signaale, just nagu inimkehast, kui seda on kusagilt vigastatud. Ent see signaal ei levi millisekundite jooksul nagu meil, vaid ainult sentimeetri kaupa minutis. Seetõttu võtab mõnikord terve tunni, enne kui lehtedes tõrjeainet toimima hakkavad ja parasiitide söömaaja nurja ajavad. Puud on aeglasemad ja isegi suure ohukorral näib see olevat nende reaktsiooni tippkiirus. Vaatamata mõõdukale tempole ei talitle puu eraldi kehaosad hoopiski üksteisest sõltumatult. Kui juured raskustesse satuvad, levib see teave üle kogu puu ja asi võib minna selleni, et lehed hakkavad lõhnaaineid eritama. Mitte igaks juhuks, vaid sihikindlalt. See on edasine meede, mis aitab järgmistelgi päevadel ohtu tõrjuda, kuna taim tajub mitme putukaliigi puhul, et tegemist on kurikaeltega. Iga liigi sülg on ise moodi ja seda võib ära tunda. Nii hästi ära tunda, et meelitada see peale kohale peibutavat ainet haisnud õgard röövikud, kes himukalt kahjurite kallale sööstavad ja niivisi puid abistavad. Näiteks jalakad või männid saavad abi pisivaablastelt. Need putukad munevad lehti söövatesse röövikutesse. Seal areneb vaablaste järelpõlv, kes paneb suurte liblika röövikute sisemuse tükk-tüki järel nahka. Üsna kole surm. Igatahes on puud sel moel tülikatest kahjuritest vabanenud ja võivad rahulikult edasi kasvada. Muuseas on lõhnataju üks tõend puude teistest võimetest. Neil võib lisaks ka maitsmismeel olla. Lõhnaainete üks puuduse on, et nad tuule käes ruttu hajuvad. Seetõttu ei ulatu nad tihti isegi 100 meetri kaugusele. Kummatigi täidavad nad samal ajal teistki ülesannet. Kuna puude vaheline teabe levi toimib üsna aeglaselt, võib lõhn õhu kaudu kiiresti pika maa taha kanduda ja teisi mitme meetri kaugusel olevaid sama puu osi palju kiiremini hoiatada. See ei pea tingimata olema appihüüe, mida putukate peletamiseks vaja on. Loomariik tajub põhiliselt puude keemilisi sõnumeid ja teab siis, et seal mingi rünne aset leiab ja et vasturündavad liigid tegutsema peavad hakkama. Kellel on isu selliste väikeste oleste järele, tunneb enda vastu pandamatult kaasakistuna. Ent puudki peavad enda eest võitlema. Tammed varuvad kooresse ja lehtedesse mõrusid parkaineid. Need kas surmavad tüütuid putukaid või muudavad maitset vähemasti seda võrd, et see maitsvast salatist kibeda sapi teeb. Paljud toodavad tõrjeks salitsiini, mis toimib samamoodi. Meile inimestele küll mitte niimoodi. Pajukoore tee võib aidata nii peavalu kui palaviku vastu ning oli aspiriini eelkäija. Loomulikult vajab selline kaitsemoodus aega. Siin on koostöö eelhoiatusel otsustava tähtsusega. Kuna puud tuginevad seal juures ainult õhule, siis seal ei saa ju iga naaber ohust teada pärituule kaudu. Pigem saadavad nad oma sõnumeid ka juurte kaudu, mis seovad kõiki isendeid ja toimivad sõltumata ilmast. Hämmastaval kombel ei levi teated mitte üksnes keemilisel, vaid ka elektrilisel teel ja tõepoolest kiirusega 1 sentimeeter sekundis. Meie kehaga võrreldes on see mõistagi üliaeglaselt. Ent loomariigis esineb liike nagu meduusid ja ussid, kellel erutuse ülekanne toimub samasuguse aeglusega. Kui uudis on levitatud, siis pumpavad kõik ümberkaudsed tammed läbi oma juhtsoonte parkaineid. Ühe puu juured ulatuvad väga kaugele, enam kui 2-kordse krooni laiuseni. Nii tekivad need kontaktid naaberpuude maa-aluste võsude ristumisel ja kokkukasvamisel. Ent mitte igakord, sest ka metsas on erakuid ja üksikuks jäänuid, kel seltsilistega vähe tegemist on. Kas sellised summutajad võivad häireteateid tõkestada, kuna on lihtsalt liiga osavõtmatud? Õnneks mitte, kuna kiires teabelevis osaleb enamikul juhtudel ka seeneniidistik. See toimib kui interneti klaaskiud juhtmed. Need peenikesed kiud levivad mullas ja moodustavad tiheda põimiku. Nii sisaldab teelusika täis metsamulda hulga kilomeetreid neid seeneniite. Üks ainus seen võib aastasadade kestel mitu ruut kilomeetrit hõlvata ja nii tervede metsad oma võrku haarata. Oma juhtmete kaudu edastab see signaale igalt puult lähikondsetele ja abistab neid sel moel teabega putukate, kuivuse ja muude ohtude kohta. Vahepeal on sellest rääkinud kogugi Wood Wide Webi teaduslehekülg, mis metsadest kirjutab. Millist ja kui palju infovahetust metsas veel olla võib, on tänini uuritud ülinapilt. Võimalik, et ka eri liiki puude vahel on kontakte, isegi kui need omavahelisse konkurentsi satuvad. Seened järgivad just omaenda strateegiat ning see võib väga hea vahendaja ja tasakaalustaja olla. Kui puud on nõrgestunud, siis ei kahane neil mitte ainult vastupanu, vaid ka teabevahetusvõime. Teisiti ei saa seletada, miks leiavad ja ründavad putukad sihikindlalt just haiglasi puid. On mõeldav, et nad sealjuures pealt kuulavad, rahutuid keemilisi hoiatushüüde täheldavad ja tummaks jäänud isendid lehti ja koort hammustades välja selgitavad. Võib-olla on vaiki jäämine tõepoolest põhjustatud tõsisest haigestumisest, mõnikord ka seenega kontakti kaotamisest, mille tõttu puu täielikult teab, et ta jääb. Enam ei tajuda liginevat pahategijat ning siis on einelaud röövikutele ja mardikatele avatud. Niisama vastuvõtlikud on ka eelmainitud üksikpuud, kes küll tervetena näivad, ent abituteks jäävad. Metsa elukoosluses pole ainult puud, vaid ka põõsad ja rohttaimed ning kõiksugu taimeliigid, kes oma vahel teavet vahetavad. Kui aga läheme aasale, siis sealne rohelus on väga sõnaaher. Meie kultuurtaimedel on oma vahel maa peal ja maa all suhtlemise võime aretuse käigus suurel määral kaduma läinud. Nad on peaaegu kurdid ja tummad ning osutuvad seetõttu putukatele kergeks saagiks. See on üks põhjuseid, miks nüüdis põllumajandus nõnda palju mürkaineid pihustab. Võib-olla peaksid aretajad edaspidi pisut metsade poole kiikama ning jälle teravilja ja kartulisortidele rohkem looduslähedasi ja seega suhtlemisvõimelisemaid geene siirdama. Puude ja putukate vaheline suhtlemine ei pea ainult kaitse ja haigustega piirduma. Et seal antakse igakülgselt ja mitmesugusel viisil edasi paljusid kasulikke signaale, on iga metsas käija tõenäoselt juba märganud või õigemini haistnud. Vahel on tegemiste mõnusate lõhnsõnumite kõitelt. Need ei erita lõhnaaineid mitte juhuslikult ega meile meeldimiseks. Viljapuud, pajud või kastanid teevad end lõhnateabe kaudu märgatavaks ning kutsuvad niimoodi mesilasi enda poole tankima. Magus nektar, suhkruküllane mahl on tasuks tolmeldamise eest, mida putukad teevad nagu lausa muu seas. Ka õite kuju ja värvus kannavad teavet nagu teadete tahvel, mis puuvõra rohelusest välja paistab ja sel moel eine võimalustest teada annab. Puud suhtlevad seejuures lõhnade kaudu ning optiliselt ja elektriliselt. Ja kuidas on helidega? Kas nad ka kuulevad ja kõnelevad? Kuigi ma esialgu ütlesin, et puud on kindlasti hääletud, panevad uusimad järeldused selle väite kahtluse alla. Kuigi Monica Gagliani Lääne-Austraalia ülikoolist koos kolleegidega Bristolist ja Firenzest kuulis seda pinnasest vaid ühe korra. Laboris on puud ebapraktilised, mistõttu on nende asemel kergem ja käepärasem uurida teravilja taimi. Ja tõepoolest, peatselt registreeris mõõteaparaat juurte vaikset naksumist sagedusega 220 hertsi. Naksuvad juured. See ei tohiks veel midagi öelda. Lõpeks naksub praksub isegi surnud puit, kui seda ahjus põletatakse. Kuid see laboris kindlaks tehtud heli äratas ka ülekantud mõttes tähelepanu. Niisiis, nii-öelda tundetud seemikud reageerivad. Just selle 220 hertsilise naksatuse peale suunasid nad oma tipud sinna poole. See tähendab, et rohulible tajub seda sagedust ja me võime rahulikult öelda, et kuuleb. Teabevahetus taimedel helilainete varal. See teeb rohkem kui uudis himulikuks, kuna meiegi inimesed helilainete abil suhtlemisele sätitud oleme. Ja see võiks olla võti, et puid paremini mõista. Ette kujutamatu, mida see võiks tähendada, kui me suudaksime kuulda, kuidas pöökidel, tammedel ja kuuskedel hästi läheb või mis neil puudub. Nii kaugel asjad aga veel pole ja sel alal uurimistöö alles algab. Ent kui te oma järgmisel metsaretkel vaikset naksumist kuulete, siis pole see võib-olla ainult tuule tõttu. Sotsiaalamet. Olen üsna sageli aiapidajatelt küsinud, kas nende puud ei paikne üksteise suhtes liiga tihedasti. Viimaks võivad nad vastastikku valgust ja vett ära võtta. See mure tuleneb metsandusest. Seal peavad tüved võimalikult ruttu jämedaks ja raieküpseks saama, ning selleks vajavad nad palju ruumi ja ühtlast ümarat suurt võra. Seepärast tuleb neid kavakindlalt ikka ja jälle iga viie aasta järel võimalikest konkurentidest vabastada ja nood välja raiuda. Kuna nad vanaks ei ela, vaid juba 100-aastasena saeveskisse rändavad, on negatiivseid mõjusid puude tervises vaevu märgata. Milliseid negatiivseid mõjusid? Kõlab ju loogiliselt, et puu kasvab paremini, kui ta tülikast konkurendist vabastada ning võras on rohkesti päikesevalgust ja juurtel piisavalt vett kasutada. Erinevatesse liikidesse kuuluvate lisenditel on see tõepoolest nõnda. Nad võitlevad kohalike varude pärast tõesti üksteisega. Et pöögid on vahel sõpruseks võimelised ja üksteist isegi vastastikku toidavad, seda olen ma juba maininud. Metsal pole ilmselt mingit huvi, et oma nõrgemaid liikmeid kaotada. Siis tekiksid vaid tühikud, mis häiriksid tundliku mikrokliimat ning muudaksid kujunenud hämarvalgust ja kõrget õhuniiskust. Teisest küljest võiks aga iga puu end vabalt tunda ja enda elu oma ette edendada. Siis võiksid vähemalt pöögid tasakaalustunud võimalustele suuremat tähelepanu pöörata. Vanessa Burke Aacheni Rhein-Westfali tehnikaülikoolist leidis, et hävinud pöögimetsades võib fotosünteesi suhtes teha erakordse avastuse. Puud sünkroniseerivad end ilmselt sel määral, et nad edenevad kõik võrdselt. Ja see pole enesest mõistetav. Iga pöök paikneb isemoodi asukohas. Pinnas on kas kivine või väga pehme, sisaldab palju vett või on seda hoopiski vähe, on rikkalikult toitained salvestanud või on äärmiselt aher. Tingimused võivad mõne meetri pealt üksteisest tublisti erineda. Vastavalt sellele on igal puul erinevad kasvueeldused ning ta kasvab seetõttu kiiremini või aeglasemalt, suudab ka rohkem või vähem suhkrut toota ja puitu moodustada. Veelgi hämmastavam on uurimistöö tulemus. Nõrgemad ja tugevamad puud kompenseerivad üksteist. Ükskõik, kas jämeda või peene tüvega, toodavad nad valguse abil iga lehe kohta sama suure hulga suhkrut. Võrdsustav üleandmine käib maa all juurte kaudu. Siin toimub ilmselt vilgas vahetus. Kellel rohkem on, annab ära, kes näljavares on, saab abimoona. Sealjuures on üsna palju seeni kaasatud, kes oma hiiglasliku niidistikuga toimivad kui tohutud ümberjaotusaparaadid. See meenutab veidi sotsiaalabisüsteemi, mis püüab vältida seda, et meie ühiskonna üksikud liikmed liiga sügavale ei kaaduks. Pöögid ei saa aga liiga tihedalt üksteise ligi kasvada, lausa vastupidi. Rühmiti küll ja sageli paiknevad tüved üksteisest vähem kui meetri kaugusel. Võrad jäävad sel puhul väikeseks ja sihvakaks ning paljud metsnikud arvavad, et see pole puudele hea. Nad püüavad olukorda harvenduse teel muuta, ilmselt ülearuseid puid kõrvaldades. Ent Lübecki kolleegid selgitasid, et pöögimets, mille liikmed tihedalt asuvad, on produktiivsem. Tegelik biomassi aastatook, eelkõige puidumassi suurenemine, on puistu tervise tunnusmärk. Samuti on ilmselt võimalik toitaineid ja vett kõigi vahel optimaalselt jaotada, nõnda et iga puu parimasse vormi saaks pürgida. Üksikud, nii-öelda abistatud isendid, kelle oletatavad konkurendid kõrvaldati, jäävad eraldi asukateks. Kontaktid naabritega hääbuvad, kuna neist on vaid kännud järel. Nii maadleb igaüks oma ette ja tootlikkuses ilmnevad suured erinevused. Mõnel isendil käivitub meeletu fotosüntees, nii et suhkrut aina pulbitseb. Järelikult kasvavad nad paremini, on tüsedad, ent ei ela kuigi kaua. Järelikult saab puu ikka ainult niisama hea olla kui teda ümbritsev mets ja seal püsivad ka paljud kaotajad. Nõrgemad kaaslased, kes tugevamatelt toetust vajasid, satuvad ükskord ebasoodsasse seisundisse. Kas tuleneb see nende asukohast ja toitainete puudusest, ajutistest vaevustest või geneetilistest eeldustest, nad satuvad üha hõlpsamini putukate ja seente ohvriks. Kas see pole mõneti evolutsiooni tähenduses, et ainult tugevamad jäävad ellu? Puud võivad selles suhtes vaid pead vangutada. Nende heaolu sõltub kooslusest ja kui keegi neist juhtub jõuetuks muutuma, siis halvenevad ka teiste näitajad. Ja mets pole enam suletud. Kuum päike ja tormituuled võivad maapinnani küündides tekitada jahe niiske mikrokliima. Ka tugevad puud haigestuvad oma elukestel mitu korda ja vajavad sellises olukorras nõrgemate naabrite tuge. Kui seda enam ei saa, siis leiab aset armutu putukarünne, mis mõjutab isegi hiiglaste käekäiku. Üht erakordset abistamisjuhtumit olen ma kord ise ka kogenud. Oma metsniku elu algusaastatel lasin ma noorematel pöökidel kõveraks kasvada. Seal juures sai üks koore osa 1 meetri kõrgusel irduda, mis tõttu puu suri. Lõppeks on see üks uurimisvõtteid, mille puhul tüvesid maha ei saeta, vaid kuivanud puud kõdupuiduna metsa jäetakse. Nad annavad seeläbi ellujäänutele rohkem ruumi, kuna nende võrad on lehitud ja lasevad naabritele palju valgust läbi. Kõlab brutaalselt, mis? Ma leian ka, sest surm jõuab mõne aasta võrra hiljem pärale ja seetõttu ei kavanda ma edaspidiseks midagi säärast. Ma nägin, kuidas pöögid võitlesid ja sedagi, et mõned on tänini ellu jäänud. See poleks tavaoludes üldse võimalik, sest ilma kooreta ei saa puu suhkrut lehtedest juurtesse transportida. Nõnda jäävad nad nälga, nende pumpamisvõime kahaneb ja kuna vett enam mööda tüve võrasse ei tule, kuivab kogu puu ära. Paljud isendid kasvavad, aga rohkem või vähem muretult edasi. Nüüd ma tean, et see oli võimalik vaid vahetute naabrite abiga. Need võtsid oma maa-aluse juurestiku kaudu juurte katkenud varustamise üle ja tagasid sedasi oma kaaslase ellu jäämise. Mõned teevad seda koguni selleks, et puurindes tekkinud lünk jälle uute võrsetega täita. Ja ma tunnistan seda. Mul on iga kord pisut häbi, kui näen, mida ma tookord tegin. Vähemalt olen sellest õppinud, kui tugev võib puude kogukond olla. Kett saab olla vaid nii tugev kui tema nõrgim lüli. See vana käsitööliste ütlus võiks ka puude kohta tähelepandule tugineda. Ja kuna nad seda intuitiivselt teavad, aitavad nad üksteist tingimata hädast välja. Armastus. Puude jõulisus väljendub ka nende paljunemises, kuna reprodutseerimist tuleb vähemalt aasta võrra ette kavandada. Kas puud igal kevadel armuelu elavad, sõltub osalistest. Sellal, kui okaspuud ikka igal aastal oma seemneid levitavad, järgivad lehtpuud hoopis teist strateegiat. Enne õide puhkemist tuleb esmalt üksteisega häälestuda. Kas peaks järgmise kevade vahele jätma või pigem veel aasta või kaks ootama? Metsapuud võiksid meelsamini kõik samal ajal õitseda, kuna siis saaksid paljude isendite geenid hästi seguneda. Nii samuti on see okaspuudelgi, ent lehtpuud jälgivad veel kaugemat tausta, metsigu ja metskitsi. Need loomad on üliaplad pöögipähklite ja tammetõrude peale, et neid õgides kasvaks tüse talvepekk. Metsloomad on nende viljade järele himurad sellepärast, et need sisaldavad kuni 50% rasva ja tärklist. Ükski toit ei paku rohkem. Sageli otsitakse kõik metsasopid sügiseti viimase nurgakeseni läbi, nii et kevadel pole ühtki puuvõrset tärkamas. Seepärast lepivad puud oma vahel kokku. Kui nad ei õitse igal aastal, siis ei suuda sead ja kitsed sellega kohaneda. Nende järglaskond püsib mõõdukana, kuna tiined loomad peavad talvel taluma pikka toiduvaest aega, mida mitmedki isendid üle ei ela. Kui lõpuks kõik pöögid ja tammed korraga õitsevad ja viljuvad, siis ei suuda vähearvulised taimesööjad kõike hävitada. Nii et alati jääb piisav hulk avastamata seemneid alles ja läheb idanema. Sellistel aastatel võivad metsead oma sigimismäära kolmekordistada, kuna nad leiavad talv läbi metsades piisavalt söödavat. Varasemast ajast pärineb mõiste nuuma aasta, mis käib pöökide ja tammede rohke viljakandvuse kohta. Siis kasutas maarahvas seda õnnistust ka metsigade sugulaste, kodusigade jaoks, ja lasi nad metsa. Nad pidid seal enne lihaks tegemist end metsaandidega nuumama ja veel korralikuma pekikihi koguma. Metsigade kooslus kahaneb järgmisel aastal jälle tavaliseks, kuna puud võtavad siis ju uuesti vaheaja ja metsaalune jääb tühjaks. Sellisel mitmeaastaste vaheaegadega õitsemisel on niisama tõsised tagajärjed putukatele, eriti mesilastele. See mõjub neile samamoodi kui metsigadelegi. Säärane vaheaeg võib nende kooslusi kahandada. Või teisit öeldes, suured mesilaspopulatsioonid ei suuda end taastada. Põhjus. Päris metsapuud kutsuvad kohale väikesed abilised. Mis kasu on paarist tolmeldajast, kui sadadel ruutkilomeetritel must miljon õit avaneb? Seal peavad puud kuidagi teistmoodi toime tulema ja midagi usaldusväärset leidma, mis vaeva ei nõua. Mis oleks veel ligemalt abiks võtta kui tuul? See kisub imepeened tolmuterad õitelt ja kannab naaberpuudele. Õhuvooludel on peale selle veel muugi eelis. Nad esinevad ka jahedamal temperatuuril, isegi alla 12 kraadi juures, mis mesilastele liiga kõle on ja neid koju jääma sunnib. See on ilmselt põhjus, miks ka kuused ja teised okaspuud seda strateegiat kasutavad. Neile pole see tegelikult oluline, kuna nad õitsevad peaaegu igal aastal. Metsead ei tarvitse seda oodata, kuna pisikesed kuuseseemned ei paku neile toiduna huvi. On mõned linnud, näiteks kuuse käbilind, kes, nagu ta nimigi ütleb, käbide kattesoomused oma tugeva ristamisi nokaotsaga lahti lüdib ja seemneid sööb. Aga saagikust arvestades ei paista sel suurt mõju olevat. Ja kuna vaevalt ükski loom okaspuu seemneid talvevaruks koguda sooviks, saadavad puud oma eeldatava järelpõlve lendtiivaga seemned teele. Nii langevad need aeglaselt puult ja võivad seejuures tuulepuhangutega kaugemale kanduda. Vaheaegu, nagu pöögil ja tammel, ei tarvitse okaspuu pidada. Just kui lehtpuid sigimisel veelgi üle trumbata soovides, toodavad okaspuud hiigel hulgal õietolmu. Niivõrd rohkesti, et juba õrnemagi tuule puhul mähkuvad okasmetsad tohututesse tolmupilvedesse, mis näeb välja nii nagu tossaksid puuvõrade all lõkked. Sealjuures tekib tahtmatult küsimus, kuidas sellise korralageduse puhul saab sugulus sigimist vältida. Puud on tänini ellu jäänud vaid seetõttu, et nad ilmutavad oma liigi raames suurt geneetilist mitmekesisust. Kui kõik oma õietolmu samal ajal valla päästavad, siis segunevad kõigi isendite tolmuterad ja lauglevad läbi puuvõrade. Ja kui omaenda tolmuteri on iga isendi ümber ülitihedasti koondunud, on suur oht, et nad lõpeks sama emasõit sugutavad, kust nad pärit on. Kuid eelkirjeldatud viisile ei toimi puud hoopiski mitte. Lahenduseks on neil mitmesugused strateegiad. Mõned liigid, näiteks kuused, on ajamomendid sobivalt paika pannud. Isas ja emasõied lähevad lahti mõnepäevase vahega, nii et viimaseid sugutavad enamjaolt võõrad tolmuterad. Toomingatel, kes putukaid usaldavad, seda võimalust pole. Nendel paiknevad isas ja emas suguorganid samas õies. Pealegi lasevad nad end kui üks vähestest tõelistest metsaliikidest tolmeldada mesilastel, kes vaatavad kogu võra süsteemselt läbi ja viivad sealjuures tolmuteri enda küljes paratamatult kaugemale. Ent toomingad on tundlikud ja taipavad, kui lähisuguluse oht ähvardab. Tolmutera, mille õrnad torukesed emaka suudmega kohtudes sinna tungivad ja munaraku poole kasvada tahavad, proovitakse järele. Kui see on oma õiest, siis edasi tungija peatatakse ja närbutatakse. Ainult võõrad, edu tõotavad tolmutorukesed, lastakse läbi ning need osalevad hiljem seemnete ja viljade kujundamisel. Mille järgi puu tolmuteri eristada saab? Seda ei teata täpselt tänini. On teada ainult see, et tegelikult aktiveeritakse geenid, mis peaksid sobima. Võiks niisama hästi öelda, puu peab seda tunnetama. Kas pole meilgi kehaline armastus pakutava materjali kehaeritiste poolt aktiveeritud väljapuistamine? Kuidas puud end paarumise juures tunnevad, jääb veel kauaks spekulatsioonide meelevalda. Mõned liigid väldivad sugulussigimist eriti visalt, kuna iga isend vaid ühesooline on. Nõnda leidubki nii isaseid kui ka emaseid remmelgaid, kes kindlasti mitte ise endaga, vaid ainult võõra puuga sugu teha saavad. Pajud pole kuigivõrd päris metsapuud. Nad asustavad esmaseid kasvukohti, üldiselt seal, kus metsa veel pole. Kuna sellistes kohtades kasvab tuhandeid õitsvaid ja mesilasi ligimeelitavaid ürte ja puhmaid, satuvad putukad ka pajusid tolmeldama. Nüüd aga tõusetub probleem. Mesilased peavad hakatuseks isas pajudele laskuma, sealt tolmuteri kaasa võtma ja need siis emas puudele viima. Ümberpöördult ei toimuks ju viljastumist. Kuidas peaks puu toimima, kui mõlemad sugupooled samal ajal õitseda suvatsevad? Teadlased avastasid, et sealjuures väljutavad kõik pajud ahvatluslõhna, mis mesilased kohale kutsub. Kui loomad on sihtkohta saabunud, siis peab optiliselt suunama. Selle sihiga püüdlevad isaspajud oma urbi eriti esile tuua ja lasevad neil helekollaselt helkida. See tõmbab mesilaste tähelepanu esmalt neile. Kui putukad on esimese suhkrueine saanud, siis kalduvad nad kõrvale ja otsivad üles emaspuude silmapaistmatud rohelised õied.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist kirjastuselt tänapäev ilmunud Peter Vollebeni raamatu Puude salapärane elu. Raamat on müügil Kuressaare rahva raamatus Ferrumi keskuses. Loeb Mehis Tulk.